Tämänkin podcastin kaupallisen myynnin hoitaa Suomen Podcast Media.
Tämä jakso on tehty kaupallisessa yhteistyössä Terveystalon kanssa. Tervetuloa kuuntelemaan Psykopodiaa, podcastia, jossa keskustelen psykologian eri aiheista ja ilmiöistä vaihtuvien asiantuntijavieraiden kanssa. Minä olen psykologi Nina Lyytinen. Tässä Psykopodia-jaksossa keskustelen tarkkaavaisuushäiriöistä ADHD ja ADD:stä aikuisilla psykiatrian erikoislääkäri Sami Leppämäen kanssa. Hän työskentelee Terveystalossa psykiatrian erikoisalajohtajana ja pitää vastaanottoa Terveystalo Fokus Mielen erikoisyksikössä, jossa asiantuntijat auttavat kaikissa mielen hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Tässä jaksossa kuulet muun muassa, mitä ADHD ja ADD tarkoittavat, millaisia ovat niiden tyypilliset oireet, miten ADHD ja ADD näyttäytyy aikuisella ja miten eri tavoin ADHD:tä hoidetaan. Tervetuloa Psykopodia vieraaksi Sami Leppämäki.
Kiitos.
Me keskustellaan tässä jaksossa aikuisten ADHD:stä ja ADD:stä, niin lähdetäänkö ihan liikkeelle siitä, että mitä ADHD ja ADD oikein tarkoittaa?
Erittäin hyvä kysymys, tätä aina kysytään ja mä ajattelen, että jokaisella ihmisellä se on niin kuin näyttäytyy omanlaisenaan, että kun on 18 oiretta, jos ajatellaan tätä diagnostiikkaa, 18 oiretta ja sieltä tietty määrä pitää täyttyä, että voidaan tämä diagnoosi asettaa, niin siinä on aika paljon semmoista variaatiota, että jokaisella ihmisellä on, se näyttäytyy omanlaiseltaan. Ja jos nyt yleisesti sanoo, että rakkaalla lapsella on monta nimeä, ADHD, ADD, tarkkaavuushäiriö, ne kaikki oikeastaan tarkoittaa samaa asiaa. Se on vähän sitä omasta näkökulmasta ja omasta mieltymyksestä, että miten kukin nyt haluaa sitä nimittää. Se on siis aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö, tarkkaavuus- ja tai ylivilkkaushäiriö. Näissä nimissä nyt tulee ne olennaiset oiredomainit, eli tarkkaavuuden ja toiminnan ohjauksen vaikeudet, tai oikeastaan tarkkaavuuden ja toiminnanyksen säätelyn vaikeudet. Kysehän ei ole siitä, että ihminen ei koskaan pystyisi keskittymään yhtään mihinkään, vaan siitä, että hän ei välttämättä pysty keskittymään niihin asioihin, joihin hänen pitäisi keskittyä, jos ne ei satu häntä kiinnostamaan. Tämä on ehkä yleisin väärinkäsitys tarkkaavuushäiriöstä, että ihminen, jolla on tarkkaavuushäiriö, pystyy keskittymään oikein hyvinkin ja pystyy uppoutumaan suorastaan sellaisiin asioihin, jotka häntä itseä kiinnostaa, mutta asiat, joita hänen pitäisi tehdä, nämä läksyt tai tämä pomo antoi tämän manuaalin luettavaksi, niin tämä pitäisi nyt lukea, niin tämmöiset pitäisi tehdä asiat on äärimmäisen vaikeita, ne voi olla mahdottomia jopa. Samoin tämä ylivilkkaus, että se on enemmän niin kuin aktiivisuuden säätelyn ongelma, että se aktiivisuus, se toiminnan taso voi vaihdella niin kuin hyvinkin paljon, eikä se aina ole niin kuin siihen tilanteeseen sitten sopivaa, että tilanteessa, jossa pitäisi olla hiljaa, niin onkin sitten äänessä tai hyvin eloisa ja sitten taas jossain toisessa tilanteessa niin se aktiivisuus saattaa jotenkin, jos se ei itseä kiinnosta, itseä motivoi, niin sitten se ihminen saattaa jotenkin sulkeutua tai kone voi mennä pois päältä niin sanotusti. Eli tästä tietysti huomaa sen, että miten laaja kirjo se on, että tässä mennään niin kuin ääripäästä toiseen ja olennaista tarkkaavuushäiriössä on se, että semmoinen keskialue oikeastaan puuttuu, että tai se on niin kuin hyvin pienessä osassa tämmöinen niin kuin normaalin toiminnan tai normaalin keskittymisen alue. Ja tästä tulee ne ongelmat, että sehän ei ole ongelma, että et pystyy hirveän hyvin keskittymään johonkin, mutta kun se ei ole se asia, mihin pitäisi keskittyä ja sitten se, että sitten tulee jotain muuta, niin pitäisi siirtää sitä huomiota, niin se voi olla aivan ylivoimaisen vaikeaa. Et mä sanoin tuossa aikaisemmin, että jokaisella on omansa, mutta jos ajatellaan ihan semmoisia niin jotenkin ydinasioita, niin oikeastaan tämä keskittymisen vaikeus. On paljon potilaita niin kuin akateemisesti koulutettuja, jotka sanoo, että he ei ole koskaan pystynyt lukemaan yhtään kirjaa niin kuin loppuun saakka. Että on aloittanut monta kertaa jonkun kirjan lukenut, kun on pakko ollut lukea tenttiin, mutta että on sitten jäänyt tankkaamaan sitä samaa kappaletta, kun se ei jää mieleen. Eli tämmöinen työmuistiongelma, asiat ei jää mieleen. Sitten tämä, mistä paljon nykyään puhutaan, prokrastinaatio, eli vitkastelu, vaikeus aloittaa, vaikeus tarttua toimintaan, että yksinkertaisetkin asiat, jos ne ei kiinnosta itseä, niin tuntuu aivan ylivoimaisilta, että kuukausia, vuosia saattaa vitkastella jotain yksinkertaista asiaa. Mulla oli yksi potilas, ne oli takavuosina silloin, kun vielä veroilmoitukset piti tehdä oikeastaan ihan itse käsin, niin oli yrittäjä. Hän sanoi, että hän ei olisi koskaan saanut tehtyä veroilmoitusta, ellei verottaja olisi uhannut häntä jollain sakkomaksulla. Ja sitten kyllä lisäsi, jos hän olisi ollut varaa maksaa sen, ei hän olisi tehnyt vielä silloinkaan. Ja sitten kuitenkin se hänen yritystoiminta oli aika pientä, että se oli hyvin yksinkertainen asia, että hän muutamat kuitit niin kuin laittoi sinne kirjekuoreen ja postitti. Eli ei siihen mennyt niin kuin kovin pitkään edes. Että aina löytyy jotain kivempaa, jotain mukavampaa, jotain kiinnostavampaa kuin se, mikä pitäisi tehdä. Ja silloin, kun ihmisellä on tarkkaavuushäiriö, niin se valinta useimmiten kohdistuu siihen toiseen mukavampaan tekemiseen. Ja sitten kun näitä pieniä valintoja pitkin päivää tekee ja pitkin niin kuin vuosia, niin se päätyy niin kuin useimmiten tekemään jotain muuta kuin mitä pitäisi tehdä, niin se näkyy kyllä sitten elämässä. Sitten semmoinen kolmas, niin kuin puhutaan tästä ylivilkkaudesta, että se on myös semmoinen yleinen käsitys, että kiipeillään pitkin seiniä, että ja siihen liittyy paljon tämmöisiä asenteita ja mielikuvia siitä, että mitä niin kuin tarkkaavuushäiriö on, että hyperaktiivisuus mielletään jotenkin keskeiseksi osaksi tätä. Se on yksi oire. Mä puhun aina, niin kuin tässäkin, mä oon puhunut tarkkaavuushäiriöstä, koska se tarkkaavuuden toiminnan ohjauksen vaikeudet on musta se ydinoire. Sen lisäksi sitten joillain on tätä ylivilkkautta, joillain ei. Se on osaksi se on semmoista tavallaan itsen aktivoimista, että kun tietyt aivoalueet, etuaivokuori, prefrontaalikorteksi toimii niin sanotusti vajaalla, niin silloin se aktiivinen tekeminen, puhuminen, häslääminen, niin pitää yllä sitä vireystilaa tai nostaa sitä vireystilaa. Eli ihminen niin kuin aktivoi itseään. Et aika moni on sitä kuvannut niin, että heti kun he, jos he niin kuin lakkaa puhumasta tai tekemästä jotain, niin he nukahtaa, että se vireystila niin kuin romahtaa siitä aika lailla välittömästi. Että tämä ylivilkkaus osalla sitä on, osalla ei. Ja ainahan se ei ole semmoista niin kuin motorista ylivilkkautta, joka näkyisi kauhean selvästi ulospäin. Ja etenkin tämä motorinen levottomuus, niin se vähenee ja myötä. Lapsilla sitä on aika paljon enemmän kuin aikuisilla. Et lapsena hyvin ylivilkas ihminen, niin hän saattaa aikuisena olla aika niin kuin flegmaattisen oloinen. Mutta hänellä voi silti olla ja usein onkin hyvin levoton mieli, että semmoinen niin kuin pään sisäinen levottomuus. Siinä on monta syytä, että se oirekuva muuttuu iän myötä, ihan tämmöiset kehitykselliset tekijät. Sitten tietysti tämmöinen niin kuin sosiaalinen oppiminen, että lapsella se nyt vielä jotenkin ymmärretään, mutta aikuiselle semmoinen, että kävelee ympäri kokoushuonetta, niin harvoin on jotenkin ymmärrettävää tai hyväksyttävää. Että se oirekuvan kehittyminen, että kun mä sanoin, että jokaisella on omansa, niin kuin eri ikäkausina samallakin ihmisellä se voi olla aika lailla erinäköinen. Et silti on kyse samasta asiasta. Tämä on niin kuin se, kun mä sanoin, että ADHD ja ADHD on, tai ADD on sama asia. Että ihminen voi lapsena täyttää ADHDn diagnoosikriteerit, sitten se ylivilkkaus vähenee, tarkkaavuuden toiminnanohjauksen vaikeudet säilyy. Aikuisena hän saisi niin kuin tämän ADDn eli ADHD ilman ylivilkkautta diagnoosin, mutta silti kyse on samasta ihmisestä, samasta häiriöstä. Ja tämä tämmöinen sisäinen levottomuus on asia, joka harvoin se jää jotenkin huomiotta, että et hirveän moni aikuinen on sen takia oikeastaan ollut hoidossa, että ei tämä ole hoidettu niin kuin ahdistuksen vuoksi, että heillä on niin kuin jotain tämmöistä levottomuutta mielessä niin kuin jatkuvasti, ja se on tulkittu, ja he on itsekin tulkinneet, he on paljon potilaita, jotka on olleet pitkään psykoterapiassa, ja me on niin kuin oppineet käsittelemään ahdistusta oikein hyvin. Mutta sitten jää jotain, mitä he ei ymmärrä, että mikä tämä on, että mistä tässä on oikein kysymys. Ja se on se levottomuus, joka sitten voi johtaa aika moniin käytännön, tai miten se näkyy niin kuin käytännössä ihmisessä, että ihminen voi olla semmoinen ärtyisä, lyhytpinnainen, hermostuu herkästi, ja tämä tietysti vaikuttaa parisuhteeseen ja suhteeseen omiin lapsiin. Hän voi olla niin kuin impulsiivinen, elämyshakuinen, mikä voi johtaa esimerkiksi päihteiden käyttöön tai tämmöisiin, niin kuin, nykyään puhutaan paljon näistä toiminnallisista riippuvuuksista, peliriippuvuus, seksiriippuvuus esimerkkeinä. Että haetaan jotain semmoista keinoa, joka rauhoittaa sitä mieltä, ja sillä niin kuin saadaan hetkellisesti aikaan tämmöinen, että hetkellisesti rauhoittu tai liikunta on yksi semmoinen, että on paljon potilaita, jotka kuvaa, että jo treenaa 2 tuntia oikein kovaa, niin sitten heillä on niin kuin muutama tunti, että pystyy keskittyä, olo on rauhallinen. Ja paljon semmoisia potilaita, joilla tuntuu, että lapsena ei ole ollut mitään ihmeempiä oireita, että ei ollut mitenkään esimerkiksi tämmöistä levottomuutta, mikä yleensä nyt huomataan, että tämmöinen motorinen levottomuus, että siitä jää jollekin niin kuin aikalaiselle joku muistikuva, mutta että sitten aikuisena saattaa olla hyvinkin levoton, ja sitten mä kysyn, että mistä on oikein kysymys. Mitä sä oikein niin kuin teit lapsena, että kävit koulua ja sitten käy ilmi, että he on niin kuin urheilukilpaa. He on niin kuin treenannut ala-asteikäisenä 10 kertaa viikossa tai jotain tällaista. Tämän asteen ja liikunnan määrä niin tietysti vaikuttaa siihen oirekuvaan, että on niin kuin, on olo on rauhallisempi ja on helpompi keskittyä. Sitten toisaalta sellainen elämä on yleensä aika strukturoitua. Sitten koutsi kertoo, mitä pitää tehdä, ja vanhemmat kuskaa sinne ja takaisin. Tämä on itse asiassa aika yllättävän yleistä, että sitten ihmetellään, että miten, mikä ongelma tässä aikuisena, kun lapsena kaikki meni hirveän hyvin. Et nämä on semmoisia asioita, että kun mäkin lähden niin kuin arvioimaan aikuista, niin kuin tämähän on kehityksellinen häiriö, niitä oireita on pitänyt olla lapsesta alkaen. Tämä ADHD ei, kyllä nykytietämyksen mukaan, niin se ei ala aikuisena, että mä en ole ainakaan sellaista tavannut vielä. Et ihmiset on aina ollut samanlaisia, mutta se, että miten ne oireet sitten ilmenee, niin siihen vaikuttaa se ympäristö, missä on, ja just tämmöinen ulkoisen tuen määrä, että toinen esimerkki on nämä lapset, joilla peruskoulu on mennyt ihan hyvin, hyvillä arvosanoilla, lukiossakin vielä selvinneet, sitten muuttaa kotoa ja lähtee opiskelemaan, sitten tapahtuukin täydellinen romahdus, että niin sitten käy ilmi, kun käydään läpi sitä, että minkälaista se koulupärjääminen oli, että vanhemmat istuivat koko peruskoulun läpi joka ilta niin kuin 3 tuntia mun kanssa keittiön pöydän ääressä ja tehtiin ne läksyt. Että tämmöisen niin kuin aivan massiivisella tuella on niin kuin saatu hyviä tuloksia, ja ei tässäkään ole kyse siis siitä, että ADHD alkaisi sitten yhtäkkiä, kun ihminen lähtee opiskelemaan, muuttaa kotoa pois, vaan hän on täysin uudessa tilanteessa, hänellä ei ole enää sitä tukea, hän ei pärjää enää ilman sitä ulkosta niin kuin toiminnanohjauksen tukea.
Sami, sanoit, että ADHD tarkoittaa siis kehityksellistä häiriötä, johon liittyy toiminnanohjauksen vaikeutta, tarkkaavuuden säätelyn vaikeutta, ja sitten se ero niin kuin ADHD:n ja ADD:n kanssa on se, että siihen ADHD:hen kuuluu se ylivilkkaus. Niin onko jotain muita semmoisia oireita, mitä ADHD:hen ja ADD:hen liittyy?
No tarkkaavuustoiminnan ohjaus, ylivilkkaus ja sitten se impulsiivisuus, joka usein niin kuin erotetaan omaksi domainikseen. Yksinkertaisimmillaan tarkoittaa sitä, että toimii ennen kuin ajattelee. Et kun joku ajatus tulee mieleen, se siirtyy toiminnaksi heti, keskeyttää toisten puheet, keskeyttää toisten tekemiset. Tämähän on aikuisillakin, että mä usein kysyn, että miten siellä toimistossa ihmisillä, jotka on työelämässä, niin että jaksat sä odottaa, että toinen puhuu sen puhelun loppuun. No en, kun mä menen heti sanomaan se. Ja tämähän näkyy tämä kärsimättömyys myös liikenteessä. On erityisesti aikuisilla semmoinen aika hyvä mittari, että jos ajaa autoa, kaikkihan ei aja kaikkia. Vaikka on ajokorttikin, niin jotkut on todenneet, että on parempi olla ajamatta, mutta semmoinen niin kuin herkästi ärtyy, nopeasti kiihtyy liikenteessä, että on ehkä vaikea pysyä nopeusrajoituksissa, että koska vauhti tuo sitä semmoista niin kuin rauhaa mieleen, kun maisema vaihtuu ympärillä kovaa vauhtia, että mä en tarkoita sitä, että kaikki ihmiset, joilla on ADHD, jos mitenkään huonoja kuskeja, voi olla erittäin hyviäkin kuskeja. Joillekin se niin kuin autolla ajaminen on just se juttu, joka heitä kiinnostaa. Ja ne voi olla hyvin semmoisia säntillisiä ja näin, mutta jos noin ryhmätasolla katsotaan, niin tarkkaavuushäiriö kyllä altistaa liikenneonnettomuuksille ja ylinopeuksille. Ja hoidolla on selvä myönteinen vaikutus tähän, että eräs potilaani kertoi, että lääkkeen aloittamisen jälkeen niin ensimmäistä kertaa pystyi köröttelemään siellä itäväylällä ruuhkassa niin kuin ihan rauhallisesti, että ei ollut tarvetta enää lähteä pujottelemaan. Että ja tällä tämmöisellä impulsiivisuudella, että se on oirealue, jolla voi olla aika isojakin vaikutuksia, erityisesti aikuisilla, niin kuin, että lapsilla se, että ei jaksa jonottaa, että kiilaa jossain ruokajonossa, niin sillä tuskin on ihan hirveitä vaikutuksia sen ihmisen elämään, mutta just tämä tämmöinen ylinopeus autolla kiilailu tai se, että hermostuu esimieheen. Niin kuin yksi potilas sanoi, että ennen lääkityksen aloittamista hänellä oli kymmeniä työsuhteita ollut ja ne oli kaikki päättynyt sillä tavalla, että häneltä oli niin sanotusti pata mennyt jumiin ja sitten hän oli nostanut esimiehen niin kuin seinälle, että Sitten oli niin kuin jotenkin järki palannut, hän oli sanonut, että irtisanoudun. Että aikuiselle tämä impulsiivisuus voi olla semmoinen aika hankala ja haittaa aiheuttava oire.
Ja onko se impulsiivisuus myös sit, mikä aiheuttaa tätä, kun puhuit aikaisemmin noista peliriippuvuuksista ja päihteiden käytöstä, vai onko siinä jotain muuta taustalla?
Joo, se, että aiheuttaako se impulsiivisuus, se on varmaan yksi osatekijä, että siinähän voi olla vaikka mitä yhteistä geneettistä alttiutta riippuvuussairauksien kanssa ja muita niin kuin tekijöitä, jotka vaikuttaa, mutta impulsiivisuus on yksi tekijä, joka altistaa tällaiselle, että just tämä tämmöinen levottomuus, niin kuin elämyshakuisuus, tarve saada se nopea tyydytys, nopea hyvä olo, niin se on selkeästi altistava tekijä, että lapsuuden ADHD altistaa erityyppisille riippuvuuksille ja toisaalta se tiedetään, että lääkehoito, niin kuin lapsena nuorena aloitettu lääkehoito, niin ei ainakaan lisää näitä riippuvuuksia. Jossain tutkimuksessa ne on näyttänyt, että se jopa vähentää riippuvuuden kehittymistä nuoruudessa, aikuisuudessa, että sillä voi olla jopa suojaava vaikutus.
Ja mä haluaisin hiukan palata myös tuohon aloittamiseen ja niin kuin tehtävien tekemiseen, tähän niin kuin toiminnan ohjaukseen, niin onko se kuitenkin eri kuin se, niin kuin sanoit, että jos joku asia kiinnostaa, niin siihen pystyy vaikka niin kuin oikein syvästikin uppoutumaan, niin onko se kuitenkin jotenkin erilaista kuin motivaatio, että mä ajattelen, että miten tämmöistä ihmistä voi auttaa, joka nimenomaan ei esimerkiksi pysty tekemään sitä veroilmoitusta tai on vaikea just lukea sitä pomon antamaa tehtävää tai suorittaa sitä tehtävää. Se on ilmeisesti eri kuitenkin kuin motivaatio.
Niin kyllähän näillä motivaatiota usein on hyvinkin paljon. Et tietää, että tämä pitäisi tehdä ja haluaisi tehdä sen, että motivaatio voi olla oikein kova. Kun moni on elämänsä aikana kuullut lukemattomia kertoja tänne, että kyllä sä tähän pystyt, jos sä oikein yrität. Ja sitten sanoo kyyneleet silmissä mulle, että kun ei mitään muuta tehnytkään kuin yrittänyt koko elämänsä ajan. Motivaatio on ehkä vähän eri asia. Kyllä nämä monesti on hyvin motivoituneita, mutta se ei riitä. Tai tavallaan se se niin kuin taso pitää olla erilainen, että se motivaation pitää olla sitten äärimmäinen. Se pitää olla se, että nyt se deadline, nyt tämä on ihan pakko tehdä, että muuten tulee potkut. Että sitten viime hetkellä pystyy tekemään, tentti on huomenna, jos mä en pääse siitä läpi, niin opinnot jää jumiin, niin sitten niin kuin ihan viime hetkellä niin pystyy tekemään. Että semmoinen äärimmäinen ulkoinen pakko, mutta sisältäpäin itse ei pysty päättämään, että nyt on se hetki, että nyt se tentti on niin kuin viikon päästä, että nyt mä luen siihen joka ilta säännöllisesti tunnin tai kaksi tuntia, niin sitten mä oon lukenut tarpeeksi. Ei, vaan sitten kun tajuan siinä viimeisenä iltana, että se tentti on huomenna aamulla, niin sitten luetaan koko yö, koska on pakko ja mennään väsyneenä sinne. Ihminen, jolla on tarkkaushäiriö, pystyy keskittymään, jos se aihe on niin kuin itselle mieluisa, tai sitten jos se ulkoapäin tuleva ulkoinen motivaatio on riittävän voimakas ja pakottava, sanoisin.
Ja kun sä kuvaat tätä oireiden kirjoa ja puhut kehityksellisestä häiriöstä, niin miten sitten ihminen, joka vasta aikuisena hakeutuu esimerkiksi psykiatrin vastaanotolle tähän arvioon, niin miten he on yleensä selvinnyt siihen asti?
No vaihtelevasti, että se niin kuin tavallaan siitä selviämisestä, että miten on mennyt ulkoisesti, niin siitä ei voi päätellä mitään. Mulla on paljon potilaita, jotka on akateemisesti hyvinkin menestyneitä, ihan huippututkijoita. Et silloin sitä niin kuin katsoo tavallaan siltä kantilta, että miten ihminen on pärjännyt työelämässä. No, hän on pärjännyt aivan loistavasti. Hän on professori, hän on dosentti, että hänellä menee oikein hyvin. Niin siitä voidaan tehdä se johtopäätös, että ei tässä voi olla ADHD:sta tai tarkkaavuushäiriöstä kysymys. Ja sitten taas toisaalta, jos tässä on semmoisia, niin kuin ihmisillä usein on tämmöisiä mielikuvia, että jos on pystynyt suorittamaan peruskoulun, niin ei voi olla ADHD, että jos on käynyt lukion, niin ei varmaan voi olla mitään tämmöistä, että se ei ole niin. Tämä tarkkaavuushäiriö ja sen aiheuttamat vaikeudet, ne niin kuin heikentää sitä pärjäämistä, heikentää toimintakykyä, mutta ei se ole semmoinen ratkaiseva asia, että sehän on eri asia kuin älykkyys. Ihminen voi olla niin kuin kognitiivisesti, voi olla oikein hyvä tasoinen, hän voi olla lahjakkaan tasoinen ja silti hänellä on niin kuin näitä tarkkaavuuden toiminnanohjauksen vaikeuksia, tätä levottomuutta. Ja mun kokemuksen mukaan tämä kognitiivinen taso on ehkä tärkein näistä suojaavista tekijöistä, että hyvin älykkäät ihmiset pärjää sen turvin niin kuin opinnoissaan ja Suomessa opiskelua, koulutusta arvostetaan, sillä niin kuin pääsee eteenpäin elämässä, että elämän kaikki muut osa-alueet saattaa olla aivan sekaisin, mutta kun on pärjännyt tässä opintiellä, niin se niin kuin tavallaan peittää sitten sen kaiken muun ja ei nähdä sitä, että on akateemisesti ihan erittäinkin huippuälykkäitä ihmisiä, jotka ei saanut laskuja maksettua, että on niin kuin menossa ulkomaille luennoimaan, mutta se onnistuu niin kauan kuin joku muu järjestää nämä matkat, mutta sitten kotona odottaa niin kuin ulosottomiehen kirja, että taas on jäänyt laskut maksamatta. Että tämmöisiä niin kuin ristiriitoja mä tapaan melkein päivittäin ihmisellä, että ihmiset pärjää tietyllä osa-alueella oikein hyvin, mutta muu elämä on jotenkin aika mullin mallin, voisi sanoa. Et jos ajatellaan semmoista tyyppi potilasta, joka hakeutuu hoitoon, niin siinä eroaa niin kuin vähän erilaisia ryhmiä. Et on nämä nuoret aikuiset, joilla sitten niin kuin ongelmat alkaa siinä vaiheessa, kun toisen asteen opinnot lukio tai sitten lukion jälkeiset opinnot alkaa tulla ongelmaksi tai sitten työelämään siirtymisen jälkeen alkaa tulla vaikeuksia, että ei enää pärjääkään sitten niin hyvin. Sitten on naiset usein tulee siinä vaiheessa, kun on saanut ensimmäisen lapsen tai sitten viimeistään, kun on saanut toisen lapsen. Että elämä niin kuin yksinään jotenkin ne on pystynyt järjestämään, se on pärjännyt, mutta sitten kun siihen tulee se mies siihen ja sitten tulee se lapsi, niin sitten onkin liikaa liikkuvia liikkuvia osia ja sen toimintakyky heikkenee niin kuin ratkaisevasti, että ei enää pärjääkään tai ei pärjää sillä tavalla kuin mitä oletetaan, että nämä varsin naisillahan on monesti hyvin vahvia syyllisyyden tunteita, että pitäisi pärjätä ja naiset pärjää ja äidit pärjää, että jaksaa mitä vaan ja näin, niin, sitten kun ei pärjääkään, ne ei jaksa, niin se on aika kova juttu. Aika paljon tulee sitten vanhempiakin päälle 30-vuotiaita, päälle 40-vuotiaita ihmisiä, joilla on jo työuraa takanaan, mutta et heillä on tapahtunut joku elämänmuutos tai sitten alkaa niin kuin uupua töissä, että et vastuuta on tullut niin paljon, että ei enää pärjääkään siinä. Aiemmissa tehtävissä on oppinut jotenkin pärjäämään, selviämään, mutta sitten kun esimerkiksi saa ylennyksen, tulee vaativampia tehtäviä, niin sitten ei enää pärjääkään siinä, että et niitä tarinoita on yhtä monta kuin on ihmistä ja jokaisella on niin kuin omanlaisensa, että niin kuin sanoin tuossa, että näin näistä pärjäävänkin ihmisen taustalla voi olla aikamoisia vaikeuksia. Se, mikä kanssa täytyy muistaa, on se, että nämä vaikeudet ja se niin kuin semmoinen jatkuva kognitiivinen kuormittuminen, mitä nämä ihmiset kokee, niin johtaa myös emotionaaliseen psyykkiseen kuormittumiseen ja se altistaa muille mielenterveyden häiriöille. Eli nämä niin sanotut samanaikaishäiriöt, joita suurimmalla osalla yli 4-5, sanoisin ainakin 5-6 aikuista, joilla on tarkkaavuushäiriö, niin on jokin muu samanaikainen mielenterveyden häiriö. Masennusta, ahdistusta, no tietysti voi olla päihdeongelmia, persoonallisuushäiriöä, sitten muita kehityksellisiä häiriöitä, lukihäiriöä, oppimisen erityishäiriöt, mutta erityisesti nämä psyykkiset ongelmat, uupumisherkkyys, uupumisalttius, taipumus masentua, taipumus ahdistua, niin ne näkyy niin kuin nykyään työelämässä monilla on niin kuin stressiherkkiä, että ei kestä niin kuin liikaa muutoksia, ei pysty sopeutumaan siihen. Tässäkin täytyy sanoa takaisin, että joillekin taas se muutos on niin kuin elinehto, että pitää olla sitä jatkuvaa muutosta, että sillä tavalla ei pysy niin kuin vireinä ja saa aikaan, että tylsät rutiinitehtävät on vaikeita, mutta toisille taas sitten tota, muutokset ja muutoksiin sopeutuminen on se ongelma, että ja työelämän vaatimukset on kasvanut. Tämä on ihan selvää tietysti, että tämmöinen kognitiivinen kuorma nykyajan ihmisellä ihan elämässä ja sitten työelämässä niin on aivan valtava, että et kyllä se tietysti lisää tämä niin kuin altistaa sitten näitä ihmisiä, jotka on aiemmin pärjännyt niin kuin työelämässä enää pärjää.
No onko sitten eroa sukupuolien välillä, että näyttäytyykö tämä jotenkin eri lailla?
No sukupuolilla on tietysti aina, sukupuolien välillä on eroja totta kai. No semmoinen yksi on tämä diagnoosien määrä, että kun katsotaan niin kuin lapsia, niin poikia diagnosoidaan moninkertaisesti enemmän, 3, 4, 5, 6 kertaisesti enemmän kuin tyttöjä. No yksi tekijä on tietysti tämä erot oirekuvassa, että pojilla on jonkun verran enemmän tätä ylivilkkautta kuin tytöillä. Ja se niin kuin lasten kohdalla se niin kuin useammin johtaa sitten tutkimuksia hoitoon, että keskittymisvaikeus, niin se ei välttämättä vielä peruskoulussa näy, että mitä vanhempaan ikäluokkaan mennään, niin sitä pienemmäksi tämä sukupuolten välinen ero niin kuin tulee, että aikuisilla niin nähdään kyllä, että ne on aika lailla yhden suhde yhteen, että diagnoosia tehdään yhtä paljon. Ja sitten tietysti se, että miten nämä oirekuvat eroaa, niin no tässä olikin puhetta siitä, että ylivilkkautta voi olla pojilla enemmän, mutta se voidaan myös kun tässä tämmöiset niin kuin ennakkoasenteet muokkaa sitä, että just nämä ajatukset siitä, että pojat on poikia, pojat on semmoisia ylivilkkaita, entä sitten kun meillä on se ylivilkas tyttö, niin se on vaan sitten huono käytöksinen, että vaikka olisikin sitten tämmöinen selvä ADHD-oire, niin se saatetaan tulkita joksikin muuksi, että sitä ei niin kuin huomata sieltä, että se niin kuin diskriminointi menee tässä molempiin suuntiin. Ja sama aikuisilla naisillakin, että levottomuus niin kuin herkästi tulkitaan joksikin muuksi, että se on niin kuin merkki jostain ahdistuneisuudesta tai tunne-elämän epävakaudesta, että sitä ei välttämättä osata tunnistaa ADHD:ksi. Ja tuossa aikaisemmin sanoin, että nämä niin kuin yhteiskunnan vaatimukset vaikuttaa aika paljon, että naisilta vaaditaan aika paljon semmoista tiettyyn rooliin, että erityisesti äidin roolin vaatimukset on aika kovat ja se on kova paikka tosiaan monille naisille se, että ei sitten olekaan edes riittävän hyvä ainakaan omasta mielestään siihen ja ainakaan toisten mielestä, että sen mä oon niin kuin vastaanotolla huomannut naisista, että heidän on vaikeampi puhua. Miesten on helpompi myöntää, että no en mä nyt osaa niitä laskuja maksaa, mutta kun vaimo hoitaa kaiken. Että se vaatimustaso on, luulen, että vähän erilainen miehillä ja naisilla. Että molemmilla sukupuolilla tätä esiintyy, tai kaikilla sukupuolilla ADHD esiintyy, ja kaikille se voi olla hyvinkin haittaa vai heikentää toimintakykyä. Mutta että semmoinen häpeä leima, mikä liittyy yleisesti nyt mielenterveyden häiriöihin ja sitten vielä niiden sisällä, niin ADHD on nyt semmoinen vähän niin kuin nolo juttu, että nyt niin kuin depressiosta ehkä uskaltaa puhua jo mutta että ADHD on siihen liittyy tämmöistä stigmaa, niin sen ylittäminen on niin kuin ehkä naisille vielä haastavampaa kuin miehille. Et sen takia musta on hyvä, että näistä asioista puhutaan ja että hälvennetään näitä epäluuloja, että kenellä tahansa voi olla ADHD, naapurillasi voi olla, parhaalla kaverillasi voi olla.
Onks vaikka tässä niinku tuotkin esille, että tämä oireiden kirjo ja nämä on hyvin moninaista, mutta onko jotain semmoista, mä ajattelen, niinku, millä voisi esimerkiksi tätä stigmaa vähentää, että ihminen voisi esimerkiksi hakea apua tai puhua tästä, jos ajatellaan semmoista jonkunlaista tyypillistä tarinaa aikuisesta, joka hakee apua, niin onko jotain semmoisia esimerkkejä, mitä sä voisit tuoda esille?
No, olennaista musta on se, että nämä oireet on ollut olemassa aina. Että mä oon ollut aina tällainen. Minun on aina ollut vaikea keskittyä. On aina ollut vaikea tarttua. Asioon on aina ollut jollain tavalla levoton. Että jos tämä keskittymisvaikeus huomioiden se, että se on nimenomaan niin kuin enemmän tarkkaavuuden säätelyn vaikeutta, että joihinkin itseä kiinnostaviin asioihin pystyy keskittyä oikein hyvin. Että se on ehkä numero uno. Sitten tämä aloittamisen vaikeus, vitkastelu on semmoinen, se on kanssa yleinen, ja tämä sisäinen levottomuus. Näillä niin kuin vaikka se oireiden kirjo on aika laaja, niin aika harva on sellainen, jolla ei olisi jotain näistä tai yleensä useampaakin. Näitä oireita on ollut aina. Ne on niin kuin jatkuvia. Se, että on välillä vaikea keskittyä, on välillä vaikea tarttua johonkin ikävään juttuun, se on normaalia, se kuuluu elämään. Mutta että on ollut koko elämän ajan ja aiheuttaa niin kuin vaikeuksia, että merkittävästi heikentää niin kuin toimintakykyä, heikentää pärjäämistä, niin se on se olennainen asia tässä. Että kyllä mun mielestä kannattaa uskaltaa ottaa tämä asia puheeksi. Kyllä mä tiedän, että terveydenhuollossakin on niin kuin ihmisillä yleensäkin, niin on kaikenlaisia mielipiteitä. Voi olla tämmöisiä asenteita, että ADHD on vähän semmoinen, kun siihen liittyy tämmöisiä asenteita ja mielikuvia ja jostain syystä aika paljon tämmöisiä negatiivisia, että se on vähän niin kuin tämmöinen tuossa Douglas Adamsin kirjassa Linnunradan käsikirjaliftareille, niin siinä oli tämä tämmöinen näkymättömyyskone, jonka nimi oli muistaakseni jonkun muun ongelma, JMO. Niin mä luulen, että ADHD on vähän semmoinen JMO, että se on, kun siitä ruvetaan puhumaan, niin sitten saattaa niin kuin vastapuolelle tulla semmoinen tunne, että tämä ei ole mun ongelma tai jonkun muun ongelma, ja se muuttuu jotenkin, ihminen muuttuu näkymättömäksi. Tämä on hirveän monillaan tämmöinen kokemus, että kokee tulensa mitätöidyksi, että no eihän nyt sinulla voi olla, tai sitten tämä jotenkin sivuutetaan täysin, että mä oon tehnyt tätä melkein niin kuin 20 vuotta päätyökseni, ja munkin on joskus vaikea sanoa, erityisesti semmoinen, että pitäisi osoittaa, tässä antaa ihmiselle terveen paperit osoittaa, että sinulla ei ole niin kuin ADHD tai jotain muuta, millä terveydenhäiriöt, sehän on hirveän haastavaa. Että mä aina hämmästelen, että miten joku pystyy 10 minuutin tai 5 minuutin tapaamisen perusteella sanomaan, että ei sinulla mitään kuule ole, että mulle se on ainakin aika vaikeet. Mutta ei tätä kannata hävetä, että sitkeästi vaan eteenpäin ja tehkää niin kuin itsestänne näkyviä, että ei tämä ole musta semmoinen asia. Suomessa tämä jotenkin korostuu vielä, että tällaisen on tämmöinen vähän tämä häpeän kulttuuri, että on niin kuin noloa, että ei saa pitäisi olla, eihän kukaan ole täydellinen. Suurimmalla osalla ihmisistä on jotain mielenterveyden ongelmia, ainakin ajoittain elämän aikana. Se elämän aikainen niin kuin esiintyvyys on hirveän korkea, että ei näissä ole mitään hävettävänä. Puhutaan aina häiriöistä, mutta samanlaisia sairauksia nämä on kuin mikä tahansa muukin, että se on kilpirauhasen vajaa toiminta, niin ei siihen yleensä liity semmoista häpeää, että siitä voi puhua. Miksei sitten näistä, että kyllä mun mielestä tehkää itsestänne näkyviä, puhukaa näistä vaikeuksista ja tätä ottakaa ne esille, että sitten se on enemmän sitten sen toisen osapuolen ongelma, että jos hän ei sitten tartu siihen, ei se kerro ihmisestä itsestään mitään, että jos hän puhuu vaikeuksista ja niillä ei sitten tiedäkään mitään, mutta kyllä mä valitettavasti olen nähnyt, että se vaatii joskus aikamoista sitkeyttä ja läheisten apua ja läheisten tukea ja jotenkin yrittää vaan uudestaan ja uudestaan, että kun kaikki läheisetkin tietää, että tällä ihmisellä on jotain, että tässä on nyt tämmöisiä vaikeuksia, niin se, että sitten löytyy semmoinen taho, joka niin suhtautuu vakavasti, niin siinä voi sitten avautua aika uusi elämä.
Mä jotenkin, kun sä kannustat, musta on ihana kuunnella, kun sä kannustat ihmisiä tekemään itsestä näkyviä ja niin kun tuomaan esille niin kun niitä haasteita, mutta tulee ihan semmoinen, että mitä sä haluaisit sanoa terveydenhuollon ammattilaisille sitten, kun ihmiset tekee näkyväksi ja lähtee hakemaan apua?
Kuunnelkaa, mitä ihmisillä on sanottavaa, että ihmiset kyllä hirveän harvoin tulee niin kuin turhan takia terveydenhuollon pariin. Ja varsinkin niin kuin ajattelee psykiatrina, niin en mä ole nähnyt yhtään semmoista ihmistä, joka olisi turhan takia tullut. Että kaikilla heillä on joku ongelma, että ja se, että no sehän on nykyaikaa, että ihmiset tulee niin kuin, tullaan joku asia edellä, että mulla on varmaan ADHD, mä luin siitä, mulla on varmaan Asperger, kun mä tein jonkun nettitestin. Ei sitä kannata säikähtää, se on ihan normaalia, että ihmiset ottaa selvää, heillä on joku ongelma ja lähtee googlaamaan, he etsii tietoa, että voisiko tämä selittää tätä. He kuulee jonkun podcastin, katsoo jonkun televisio-ohjelman, lukee jonkun lehtiartikkelin, että hei, tämähän voisi sopia minua. Ja sitten lähtee, niin kuin mä ajattelin, että terveydenhuollossa ollaan asiantuntijoita, että me ollaan niin kuin vastaamassa niihin kysymyksiin, että ihmiset tulee kysymään, että voisiko minulla olla tämä, että et ei kannata antaa niin kuin ennakkoluuleen vaikuttaa, että jos ihminen tulee vastaan, että kertoo, että mulla on varmaan paniikkia eri ja mä oon varmaan masentunut, niin harvapa enää nykyään niin kuin jotenkin väheksyy sitä. No ei, sulla voi olla, et sä voi olla masentunut, kun sullahan on elämässä kaikki ihan hyvin. Että samaa ajattelua ei ADHD, ADD, tarkkaavuushäiriö, niin eroa mitenkään näistä muista, että kannattaa olla kiinnostunut, kuunnella, mitä ihmisellä on sanottavaa ja tehdä parhaansa ja yrittää ottaa ainaan ei kukaan ole täydellinen, aina voi onnistua ja virheitä voi tehdä, mutta näin urheilutermeen, että tehdään parhaamme ja katsotaan, mihin se riittää.
Viime aikoina on jonkun verran puhuttu ADHD:stä myös tämmöisenä supervoimana. Mitä sä ajattelet, onko ADHD tämmöinen myös supervoima?
No tämä on hankala kysymys siinä mielessä, että tietysti tämmöinen kyky uppoutua johonkin itseä kiinnostavaan aiheeseen ja hankkia siitä valtavasti tietoa, niin onhan se niin kuin supervoima, että kyllä siitä voi olla hyötyä. Toisaalta tämmöinen vilkas mieli, elämyshakuinen mieli, niin se voi olla myös innovatiivinen ja kyllä mäkin, niin kuin mä sanoin, niin mä oon nähnyt ihmisiä, joilla on ADHD, jotka on pärjännyt oikein hyvin yrityselämässä akateemisesti, ihan huipputyyppejä. Mutta se, että onko se sitten pärjännyt sen ADHDn vuoksi vai ADHDsta riippumatta, no jos katsotaan niin kuin tutkimuksia, niin valitettavasti se näyttää siltä, että ADHD on vähemmän supervoima ja enemmän tämmöinen handicap, että heikentää niin kuin akateemista pärjäämistä ja opinnot jää keskimäärin vähäisemmiksi, tulotaso on matalampi. Tämä oli mielenkiintoinen, Yhdysvalloissa julkaistiin tai tämmöinen 33 vuoden seurantatutkimus tuossa, no siitä on varmaan 10 vuotta aikaa jo, mutta kuitenkin niin se tulotaso oli niin kuin ADHD-ryhmässä selvästi matalampi kuin verrokeilla, mutta sitten kun katsottiin, että se kaikkein korkeimmat tulot oli siellä ADHD-ryhmässä, että siellä oli sitten taas ihminen, jolla tämä oli niin kuin ollut ilmeisesti tämmöinen supervoima, että ADHD:ssa on hyviä puolia, joista voi olla niin kuin etua, jos ne saa valjastettua käyttöön, mutta sitten siinä on myös niin kuin huonoja puolia ja niiden kanssa sen tasapainon etsiminen, niin sanoisin, että ADHD ei tee sinua kykenemättömäksi mihinkään. Se voi vaikeuttaa joidenkin asioiden tekemistä, mutta se voi taas helpottaa joidenkin asioiden tekemistä, että se voi antaa paljon mahdollisuuksia, että se kannattaakin ehkä nähdä ei niinkään vikana, vaan semmoisena ominaisuutena, piirteenä itsessä, jonka kanssa pitää oppia elämään, joka joissain tilanteissa voi viedä sua niin kuin hurjasti eteenpäin, ja että joissain tilanteissa taas sitten se voi olla este.
Ja jotenkin, Sami, kun mä oon kuunnellut sua, niin tulee myös semmoinen, että nämä ihmiset, jotka hakeutuu niin kuin aikuisena hakemaan apua, että siinä on myös semmoinen, että heidän on täytynyt kehittää aikamoisia selviytymiskeinoja nimenomaan, että he on selvinnyt sen ADHD:n kanssa tai ADD:n kanssa.
Joo, kyllä juuri näin, että siitähän on kyse, että se on aikuiset, jotka on jotenkin selvinnyt niin kuin elämässä, että heillä on jotain opintoja on työelämässä, ehkä perhekin, niin ja heillä on kuitenkin se tarkkaavuushäiriö, se tarkoittaa sitä, että he on pystyneet kompensoimaan näitä oireita. Ja usein se tilanne, missä sitten tullaan, niin kuin lähdetään selvittämään sitä ongelmavyyhtiä, on sitten sellainen, että on niin kuin tavallaan käytetty ne selviytymiskeinot, ne kompensaatiokeinot on käytetty, että vapausasteita on ollut tietty määrä, mutta ne on käytetty loppuun ja sitten on tullut niin kuin liikaa. Ne kompensaatiokeinot ei kerta kaikkiaan enää riitä ja se voi johtaa semmoiseen, niin kuin usein aikuisilla on sitten, heillä on sitten masennusta, ahdistusta, työuupumusta siinä vaiheessa, kun he tulee niin kuin arvioon ja täytyy niin kuin nähdä sen taakse, että ihminen on tällä hetkellä niin kuin uupunut ja hän on nyt masentunut, että ok, että hän ei pärjännyt enää tässä työssä, mutta mistä tämä niin kuin johtuu, että katsoo sitä niin kuin elämän kaarta, että mitä tässä on oikein tapahtunut, miten tähän on päädytty, niin sieltä usein löytyy se ratkaisu, sitten se avain, puuttuva palikka.
Aletaan lähestyä tämän nauhoituksen loppupuolta, mutta mennäänkö vielä siihen, että miten eri tavoin ADHD:tä ja ADD:tä hoidetaan?
Hoito on niin kuin aina parhaimmillaan, se on kokonaisvaltaista, että lähden aina siitä, että jo se tutkimus on niin kuin, se on terapeuttinen interventio, että se on eräällä tavalla hoitoa, tutkitaan kunnolla ja, Ja sitten se, että jos se diagnoosi varmistuu, että on tarkkaavuushäiriö, niin se on hirveän monille semmoinen helpottava tekijä, että iso asia jo sinänsä, että saa sen tiedon, että ymmärtää itseään paremmin, on helpompi olla armollinen itselleen, että ymmärtää, että miksi elämä on mennyt sillä tavalla, miksi olen tehnyt tämmöisiä valintoja, jotka tuntuu niin kuin jälkikäteen aivan järjettömiltä, että se on monille aikuisille melkeinpä se niin kuin tärkein asia, että pystyy hyväksymään itsensä paremmin ja siitä ei koskaan ole haittaa. Se päinvastoin helpottaa elämää kovin monin eri tavoin. Eli tietoisuus ja tieto tietysti siitä, että mistä tässä on kysymys ja mikä tämä tarkkaavuushäiriö oikein on. Se kuuluu tietysti kaikille. Sen jälkeen sitten mietitään, että mitä nämä ihmisen ongelmat on, missä se näkyy ja millä tavalla niitä lähdettäisiin hoitamaan. Että aikuisille, jotka on pärjännyt elämässä, joilla on paljon näitä, niin kuin oli puhetta, näistä kompensaatiokeinoja käytössä, niin he usein kyllä, tämän usein tarvitsee lääkehoidon, että se on se, lääkehoitoaan ei paranna, eikä se niin kuin ratkaise niitä ongelmia, mutta se auttaa ihmistä auttamaan itseään, että se, kun moni tietää, että mitä pitäisi tehdä, mutta ei vaan pysty tekemään sen, niin lääkehoito antaa sen, työntää vähän eteenpäin, antaa sen potkun siihen, että he pystyy tekemään asiat sillä tavalla, kun he tietää, että ne pitäisi tehdä. Et lääkehoidosta pitää, se on jo käypähoitosuosituksenkin mukaan, että lääkehoidosta pitää aina keskustella aikuisen kanssa, kun diagnoosi on tehty. Kaikkihan ei halua, ei ihan kaikki halua lääkehoitoa, se on heidän oma ratkaisunsa ja kunnioitan sitä, että ei se mikään semmoinen automaatti ole, että resepti kaikille käteen. Psykoterapia Suomessa tietysti aika vähän on tarjolla juuri nimenomaan ADHD-oireisiin kohdennettua psykoterapiaa. Ja usein tämä psykoterapia onkin sitten enemmän niin kuin suunnattu näihin tämmöisiin liitännäisoireisiin, että sillä niin kuin helpotetaan tai löydetään keinoja pärjätä sen masennuksen ahdistuksen kanssa, vaikuttaa niin kuin itse tuntoon ja se on monesti niin kuin tärkeä osa sitä hoitoa ja moni kokee, että sen jälkeen kun diagnoosi on tehty, niin se he hyötyy psykoterapiasta vielä enemmän, koska sit se niin kuin kaikki palikat on tavallaan tiedossa. Että ei ole enää sitä että tarvitsisi niin kuin psykoterapiassa ihmetellä, mä en tiedä mistä tämä johtuu, miksi mä oon näin levoton, miksi mä en koskaan pysty tekemään näitä asioita ajoissa, vaan sitten tietää, että mistä se johtuu, että päästään eteenpäin siinä terapiassa. ADHD on sitten erilaista tämmöistä niin kuin neuropsykiatrista valmennusta jonkun verran tarjolla, ihan tämmöistä niin kuin toimintaterapia tavallaan, että harjoitellaan, mietitään, että minkälaisia vaikeuksia on ja mietitään vaihtoehtoisia toimintamalleja, miten näistä voitaisiin selvitä. Että paljon tietysti löytyy itseapuoppaitakin ja näin, mutta että sitäkin on jonkun verran tarjolla, että tämmöinen Suomessa on näitä neuropsykiatrisia valmentajia koulutettu. Se on niin kuin lisäkoulutus terveydenhuollon ammattilaisille, niitä on koulutettu vuosikausia. Neuropsykologinen kuntoutus on sitten joillekin, se on erityisesti niin kuin opiskelijoille, sehän edellyttää sitä, että on tehty neuropsykologinen tutkimus, niin erityisesti opiskelijoille, että opiskeluvaikeuksien niin kuin helpottamiseksi, niin sitä on moni hyötynyt merkittävästi. Eli tämä hoito on kokonaisuus, tietysti aina semmoinen elämäntapojen rukkaaminen sitä. Se ei ole nimenomaan tarkkaavuushäiriö, vaan se on ihan kaikille ihmisille, että se kuulostaa tietysti niin tylsältä, kun lääkäri sanoo, että nuku hyvin, liiku sopivasti ja syö terveellisesti, että siinä on hyvän elämän avaimet. Mutta kyllä se koskee myös ihmisiä, joilla on tarkkaavuushäiriö ja monesti sitten kun päästään tämä hoito aloittamaan, niin jotenkin on helpompi myös ylläpitää tämmöisiä säännöllisiä rutiineja, että moni on pystynyt aloittamaan säännöllisen liikuntaharrastuksen tai impulsiivinen napostelu on vähentynyt, ruokavalio on mennyt niin kuin terveellisempään suuntaan. Että se diagnoosi on semmoinen lähtökohta sillä elämänmuutoksella.
Ja vielä tähän lopuksi, niin mitä sä Sami haluaisit sanoa ADHD-aikuiselle tai sellaiselle, joka pohtii, että onko itsellään mahdollisesti tarkkaavaisuushäiriö?
ADHD ei ole mikään häpeä, että kannattaa rohkeasti lähteä selvittämään sitä ja että omasta terveydestä, omasta hyvinvoinnista niin kuin kiinnostuminen ja sen sitä huolehtiminen niin ei ole koskaan mikään huono asia, että tarkkaavuushäiriötä voidaan hoitaa, siihen on tehokkaita hoitoja olemassa ja niin kuin mä sanoin jo, että se, että tutkitaan sitä asiaa, niin se voi lisätä aika paljon sitä ymmärrystä, että itseä kohtaan ja elämä voi muuttua. Me ei voi luvata sitä, mutta en mä usko, että sitä ainakaan hirveästi haittaa on, että oppii ymmärtämään itseään paremmin.
Kiitos Sami arvokkaasta ja tärkeästä keskustelusta. Mä huomaan jotenkin, että näiden sun tarinoiden kautta monen mun asiakkaan tarinat tulee munkin mieleen ja jotenkin mä huomaan ihan liikuttuvani tästä keskustelusta. Kiitos tosi paljon.
Kiitos Niina.
Kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Jos mieleesi tulee joku läheinen tai ystävä, joka voisi hyötyä jaksosta, niin vinkkaa jakso hänelle. Jaksokuvauksesta löydät lisätietoa aiheesta sekä Terveystalon Fokus Mielen erikoisyksiköstä. Fokus Mielen erikoisyksikössä työskentelee psykologeja, psykoterapeutteja, psykiatreja sekä muita mielen hyvinvoinnin ammattilaisia. Jos kiinnostuit työstä Fokus Mielen erikoisyksikössä, kysythän lisää urapalvelut@terveystalo.com. Kiitos Terveystalolle yhteistyöstä. Tämänkin jakson äänitti ja leikkasi Mikko Heiskala. Minä olen Niina Lyytinen. Kiitos, kun olit kuulolla.